I 1758 blev en 8-årig afrikansk slavedreng fjernet fra sin familie i Dansk Vestindien, sejlet til Danmark og herefter foræret til det svenske kongehus af Danmark. Hans afrikanske familie havde givet ham navnet Kwasi. Ved hoffet i Sverige fik han navnet Badin, som på fransk betyder spilopmager. Men da han døde i Stockholm i en alder af 72 år, hed han Adolf Ludwig Gustav Albrecht Badin Kwasi. Mit navn er Jes Stein Pedersen, vi er i gang med Bogfolk, og min gæst i dag er Alex Frank Larsen. Han er journalist og forfatter, og i dokumentarromanen Kongehusets Joker fortæller han den utrolige historie om den her sorte slavedreng, der blev helt fortrolig med det svenske kongepar. Han kunne bevæge sig frit overalt ved hoffet. Han blev ven med troubaduren Bellman, og han endte som end sine dage som kristendøbt, belæst intellektuel med eget kæmpe bibliotek. Over 1000 bøger havde Kwasi eller Badin. Alex Frank Larsen har i mange år beskæftiget sig med Danmarks fortid som slavenation, og i sin nye bog zoomer han altså ind på en helt konkret skæbne, hvis egen levnedsbeskrivelse han har læst, og som han støtter sig til. Og der er ikke mange af de her enkeltskæbner, som vi ved noget om. Altså slaver, hvad skete der med dem, efter de var blevet stjålet fra Afrika og placeret i Dansk Vestindien. Men en af dem er altså vores ven her, Badin. Jeg synes nærmest, det er rørende, at man kan grave sådan en ukendt for mig, for de fleste mennesker, totalt ukendt person op for historiens dyb, en 8-årig dreng, der bliver taget væk fra sine forældre i Dansk Vestindien og foræret til det svenske kongehus, og så den historie, du fortæller. Altså, lad os starte med ham her, Kwasi, som han hedder,
ja,
og som i Sverige, og det kommer vi til, kommer til at hedde Badin.
Ja.
Hvordan hulen er du stødt på ham første gang?
Ja, altså jeg har lavet 11 tv-programmer om danske slavetid, og den vinkel, jeg brugte, det var, du ved, jeg læser Thorkild Hansen. Ja. Han står nede på, man laver sin slavetrilogi, står nede på kysten, så siger han, at de 100.000 slaver, som danskerne fik indskibet på kysten her, kender man ingens videre skæbne. Jeg tænkte, hold da op, de har fået børn og børnebørn osv. osv. Og da jeg så skulle lave tv, så var det den vinkel, jeg brugte. Kan jeg finde nulevende efterkommere af danske slaver, som er engageret i historien osv. osv. Det blev til 11 programmer, og jeg tog også en islandsk vinkel med, det kan vi vende tilbage til, og en svensk vinkel. Og der stødte jeg på en stor svensk familie, efterkommer en samme år. Og så stødte jeg også på Badin. Problemet var bare, at han har ingen nulevende efterkommer, så jeg kunne ikke bruge ham i tv-serien. Men den der historie lærer sig i baghovedet hos mig, fordi han er den bedst kendte afrikaner, altså historisk set, i Sverige.
Og lad os så lige få at vide, hvem er han? Lad os fortælle sådan i korte træk, altså den her person, vi har fat i dagens program.
Ja, han er født på Guldkysten. Vi ved ikke, hvilket skib han kommer med til Dansk Vestindien, men han bliver sendt på et slaveskib. Og der vokser han op og tilhører den tyske guvernør, Christian Lebrecht von Brück, som var Frederik den 5.'s første guvernør. Du ved, kongemagten Frederik den 5. overtager Dansk Vestindien i 1755. Og så udnævner han en guvernør, det er så von Brück. Og han er meget emsig, altså meget om sig. Han passer ikke bare sin guvernørpost, han vil også have slaver, og han vil have plantager osv. Hvad han strengt taget ikke må, fordi han skal jo kontrollere, at kongen tjener sine penge på slaveriet, og han skal ikke selv score kassen. Det gør han. Og han får så Badin, og faktisk også hans familie, som slaver. Det var meget usædvanligt. Det, at man, fordi normalt splittede man børn og voksne osv., og Danmark var verdensmester i at tage børn på slaveskibene. Det er faktisk noget, jeg først har opdaget, mens jeg har skrevet den her bog. Det er lidt underligt, nu har jeg beskæftiget mig med emnet i 20 år, og det er først nu, jeg ser, hold da op, på mange af de danske slaveskibe var der over 100 børn, der kom over til Dansk Vestindien. Kort fortalt, fordi de var skattefri, indtil de bliver 12 år. Det vil sige, at man kunne sende dem ud i sukkermarkerne, uden at skulle betale skat af dem. Det skulle man jo af alle andre slaver.
Okay. det vil sige, at vi har ham der von Brøk. Han har en dreng, der egentlig hedder Kwasi,
ja.
Kwasi
ja.
Fra Guldkysten. Og han finder ud af, at han er oplagt denne dreng at sende til Danmark og videre til Sverige. Der er en aftale, en ordre, en efterspørgsel efter en dreng, man kan forære til det svenske hof.
Ja, og det har noget med storpolitik at gøre. Altså skandinavisk storpolitik. Rivaliseringen mellem Danmark og Sverige. Det var jo tyskere, der sad på kongehusene, både i Sverige og Danmark. Og det var Molde, der styrede tingene herhjemme, Biksen herhjemme, mens Frederik den 5. var ude at hore, om hvad han ellers lavede på sin svigertur. Og han finder så ud af, at det var en god idé at give en gestus til det svenske kongehus. Og den gestus, det er så en lille 8-årig dreng, der hedder Kwasi, som er ghanesisk for søndag.
Ja. Og når han kommer til at hedde Badin, som vi allerede har kaldt ham, så er det fordi, at på fransk betyder det spil op med.
Ja.
Så han skal altså være kloven, han skal være en sort lille fyr i spraglet påklædning, der laver mundre ting i starten.
Ja, og i første omgang tilhører han den svenske konge, som også var tysk, Adolf Frederik, og de hygger sig sådan. Adolf Frederik var egentlig meget fredsomlig gemyt. Han havde sådan en, hvad er det, de der, man drejer? Han lavede pibehoveder.
Okay, ja.
og de sad og spillede skak sammen, og så videre, ikke? Da han så dør, så er det enkedronningen, Lovisa Ulrika, Frederik den Stores søster, der overtager ham. Og ja. Hun er en helt anden karakter.
Ja, fordi det, som man altså i din utrolig spændende historie kommer ind i, det er altså den her drengs liv. Og det helt unikke for hvem som helst, men altså i særdeleshed for en sort lille dreng, tænker jeg, at han er i fuldstændig nærkontakt med kongen og dronningen i Sverige. Han kan bevæge sig frit alle vegne.
Ja.
Det er simpelthen meningen med det hele, at han også skal være, da så først hende her, Lovisa Ulrika, får fat på ham, deres lille edle naturbarn.
Ja.
Fordi hun er inspireret af Rousseau.
Ja, hun har læst Emile Rousseaus bog om det der med, at man skal ikke opdrage på børn. Man skal lade børnene udvikle sig selv og lad deres natur komme til ret.
Ja, så det er altså en, hvad skal man sige, det er også noget med, at de her hvide adelige har noget ægte vildt omkring sig, kan man sige, ikke?
Jo, og det er jo på et tidspunkt, hvor syvårskrigen er i gang, og der er Sverige involveret, og der er dårlig stemning osv., så de skal have nogen til at opmuntre sig.
Ja.
Og det bliver Badin, og han bliver sådan deres tv-kanal.
Ja.
Han kan gøre, hvad det passer ham. Han kan kravle rundt på bordene og lave numre osv. Det er han faktisk ret god til.
Ja, der er et ord for det, han gør, altså hans badinager.
Ja.
Altså, hans badinager, det er så hans påfund.
Ja, ja. Jo vildere, jo bedre.
Jo vildere, jo bedre. Du skriver et sted, at Danmark er ekspert i at levere mørke slaver til tyske fyrstendømmer. Du nævner tallet 380.
Ja.
Så han indskriver sig altså i en fortælling om det, du var inde på tidligere, danske leverancer af sorte til kongehusene,
ja.
Til fyrstendømmer.
Ja, ja. Og det der, hvad hedder det, jeg tror, altså slavetiden, det var jo, det er ikke kun sort-hvid, det er det selvfølgelig, og det er racisme, og det er systematiseret racisme osv., ikke? Men når man graver ned i det, så får man også nogle nuancer, og det synes jeg er rigtig spændende.
Ja.
Og det der med, at Danmark, altså det var jo, jeg tror det var skattefriheden simpelthen, der gjorde, at danske slaveejere, plantageejere, havde så store incitamenter til at indføre med, hvad hedder det, små slaver, børneslaver.
Ja, ja. Hvilke, du er jo sådan meget direkte i din bog i forhold til, at du bruger jo udtrykket en kongelig affære. Det man snakker om normalt med det Struensee havde gang i Danmark,
ja.
Med en vis kvinde.
Ja.
Men du, det er slaveriet, der er en kongelig affære.
Ja.
Og vi lever jo i 100-året for salget af Dansk Vestindien. Så det her er på mange måder allerede et slaveår.
Ja.
Og du har arbejdet med det jo altså i mange, mange år, dine tv-programmer blandt andet. Det der med de nuancer, du taler om. Hvad er det ved Badins liv i Sverige, du så hæfter dig mest ved i forhold til at få farver på balletten?
Ja, det er hans utrolig. Han må have en karisma, fordi ellers kommer han ikke ind. Han får ikke åbnet alle de døre. Men det er hans utrolige tilpasningsevne. Altså først vil de have ham til at gøre ham til et naturbarn. Et vildt naturbarn, og det gør han. Så går han over gevind på et tidspunkt. Prikker en tyk mand i maven. Og så falder han så uheldigt, at han får sine fortænder i klemme i hans bændespælte, bæltespændet, og mister et par tænder. Og så beslutter enkedronningen, nu skal der laves et nyt program for ham. Og han skal være kunstner, og han skal være intellektuel. Så han skal læse filosofi, astronomi, matematik, fægtekunst, dans, han bliver dansemester, og fransk skal han læse. Han kunne jo noget dansk og noget engelsk, og har formentlig også lært noget svensk i den tid, hvor han opholder sig i København, inden han bliver sendt til Stockholm.
Ja.
Nå, så viser han sig at være fantastisk god som intellektuel.
Ja.
Så de får brug for ham og med hans intellektuelle gaver.
Ja.
Fordi det svenske hus, det skal man huske, han vokser op med Gustav den 3., den senere Gustav den 3., teaterkongen. Og det svenske hus udvikler sig jo til et gale hus under Gustav den 3. på mange måder.
Ja, fordi det, man hører i din fortælling, som jo ikke kun handler om Kwasi eller Badin, men som handler om alle de intriger, der er i det svenske kongehus, og selvfølgelig også relationen til Danmark, det er jo, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt med det had, der er, og med den måde, som folk har det, mødre og sønner, altså den gamle dronning over for sønnen, og hulk og gråd, og jeg har aldrig set dig mere, og så er der den her særlige sorte, karismatiske person, der ligesom kan flyde ind og ud.
Ja, lige præcis.
Mellem alle lejre.
Han har jo været en diplomat af rang, fordi de holder alle sammen med ham, og de respekterer ham. Jeg vil sige, selvom han er sort, fordi det spiller også en rolle, at han er sort. Han skal jo udstille sig, han skal vise kongehuset udadtil som noget spændende, noget anderledes. Og det er det element, han skal være. Han skal være noget anderledes.
Ja. Men der, hvor han så har succes med at være også den intellektuelle, jeg har skrevet ned her efter at have læst din bog, altså du var inde på det med, at han har været naturbarn og spøgefugl, så bliver han intellektuel. Han har kunnet hjælpe med også regissør og skuespiller. Han spiller rollen som den vilde harlekin i et stykke. Han bliver også åndelig leder, som det hedder, af kong Gustavs mors særlige fester på nogle slotte.
Ja.
Altså åndelig leder.
Ja.
Altså den her person har jo virkelig, han skulle sætte baren så højt, tænker jeg hele tiden, for at vise alle de hvide. Måske også altså af den grund, at okay, jeg er sort, og jeg var sjov, men jeg kan meget mere.
Ja. Og han bliver jo bondkammerat med Carl Michael Bellman, den store svenske troubadour.
Ja, selvfølgelig gør han det.
som også, han skal også være en spøgefugl for de kongelige Bellman, ikke?
Ja.
Selvom han, det er ligesom, han har to liv. Han har et liv i slottene, og så har han et liv nede i rendestenen i knejperne inde i Stockholm. Ikke?
Ja.
Nu taler jeg om Bellman.
Ja. Og jeg tænker jo ikke, at der er ret mange andre sorte om overhovedet nogen næsten, altså i det miljø og i den by, hvor han altså lever. Badin.
Der er Samor, som jeg nævnte før. Altså den der familie, som stadigvæk har efterkommer i dag.
Ja.
Og så er der en, der hedder Almanzor, og der er også Massinissa. Der er et par stykker, men sådan, samtidig med Badin, der er ingen, der kommer, skal vi sige, op på siden af ham i forhold til den respekt og den stilling, han får i kongehuset.
Nej, og man fornemmer jo ikke, når man læser din bog, at der er... Altså, du har ikke kilder, der ligesom heller ikke hans egen levnedsbeskrivelse, som vi lige kan vende tilbage til. Men det er jo ikke, fordi man føler, at han bliver mødt med racisme. Det kan godt være, der er en strukturel racisme. Selvfølgelig er der det.
Ja.
Men man føler ikke, når man læser den her, at han ligesom er en mand, der bliver hånet for sin farve. Eller...
Der er en episode, som jeg har skildret, ikke? Men jeg tror simpelthen, han sætter sig ud over det. Altså, hvad han måtte have oplevet af den slags, det har han ikke taget med i sine erindringer. Og jeg tror, han, som den diplomat han er, så har han simpelthen lagt låg på det der.
Ja. Han bliver optaget en masse loger.
Ja.
Så det er også noget med, at ude omkring vil man jo gerne have ham som medlem, fordi han sikkert er sjov og spændende og tænksom og den slags.
Ja.
Igen, det med pludselig at have, det er dig, der har gjort det jo, altså hævet ham her frem af historiens lys, eller glemsel, kan man sige.
Ja.
Bagt ham frem i lyset. Hvordan er det, Alex?
Må jeg lige korrigere? Altså, jeg er den første, der laver en dokumentarisk bog.
Ja.
Men der er skrevet en del bøger i Sverige om ham.
Ja, det kan man se i din kilde.
Det er romaner og så videre, ikke?
Ja, ja. Og du, det allerførste, der sker i din bog, er jo også, at du har en replik fra et historisk drama, Gustav III. Af Strindberg. Skam, der nikker, lyder hofkapellanens første replik. til den sorte lakaj. Og det er jo så ham.
Ja.
Så han er altså også indskrevet i et Strindberg-stykke.
Ja, ja. Der var også, og du ved, der var en forfatter, der hed Krusenstolpe, der fra 1850'erne skrev 6 romaner om ham. Jeg har dem derhjemme.
Ja.
De er fulde af løgn. men allerede på det tidspunkt bliver han iscenesat som Sveriges sorte lakaj, kan du sige, ikke?
Ja. Der er et ord, jeg ikke havde kendt, men jeg kan godt se, når jeg slår op så på Google efterfølgende, det er jo kendt, men jeg vidste ikke, man kunne være frikulørt.
Okay.
Det er så ikke ham, der er frikulørt. Det bliver han måske på et tidspunkt, da han ikke er slave længere, men fortæl lige om ordet frikulørt.
Ja, det var, hvis man på en eller anden måde fik sin egen frihed. Man kunne ikke løbe for sin hud, den var ligesom en uniform, men så var man fri. Og det blev han, da han blev 18 år. Der blev han blev trænet i teologi af hofprædikanten, og så på sin 18-års fødselsdag bliver han døbt i Slotskirken og får de kongeliges mænds navne.
Ja. Ja, fordi han har jo altså ved sin død, eller også før han dør, han kommer jo til at hedde Adolf Ludwig Gustav Albrecht Badin Cauchy.
Ja, det er så Quasi.
Quasi.
Ja, det er de taler jo fransk i det svenske hof. Så de udtaler det og skriver med Q og så videre, ikke? Men det er Quasi søndag.
Ja, okay. På et tidspunkt, så citerer du fra hans 6 sider lange, sådan lille levnedsbeskrivelse.
Ja. Ja.
Har jeg forstået det rigtigt? Er det det eneste, man egentlig har fra hans egen hånd, eller er det misforstået?
Ja, der er sådan, han har en dagbog, sådan en kalenderbog,
ja,
som han skriver fra de sidste 20 år i sit liv. Men han havde jo også læst astronomi i Berlin, så han går meget op i vejret.
Ja.
Og det meste af det, han skriver i sin dagbog eller kalenderbog, det er noget om vejret.
Ja.
Men indimellem kommer der nogle underlige koder.
Ja.
Kommer du ind på det, eller hvad?
Det styrer du.
Nå, okay. Jamen,
fortæl endelig om koderne.
Jamen, det er... lad os sige, der står M:8.
Ja.
Eller, jeg kan ikke huske dem uden af, men altså, når man så slår dem efter, så er det henvisninger til steder i det gamle testamente, for eksempel, ikke?
Ja.
Ja, du har en der.
Og det er også en, der sidder her med bogen.
Her står der 8:AP:M:M:. Og så kan man altså slå op i det nye testamentes apostlenes gerninger, og så find kapitel 8, og så finder man omtalen af en navnløs etiopisk hofmand, altså en sort afrikaner, osv.
Ja.
Han skriver ikke selv henvisning, han skriver kun den der kode.
Ja.
Og det er der flere eksempler på i hans kalenderbog. Og det er fuldstændig systematisk, at han går efter at finde steder i Bibelen, både det nye og det gamle testamente, hvor en sort mand er omtalt.
Ja.
Og hvad er det, den mand gør, osv. Jeg synes, man skal læse bogen, fordi det lyder meget kryptisk, men der er ingen tvivl om, at han har været tænksomt menneske. Han har søgt efter en mening med sit eget liv. Hvorfor skulle han alt det her igennem? Hvorfor skulle han være slave? Hvorfor skulle han til København og til Stockholm? Og hvorfor skulle han udsendes for alt det, han blev?
Ja.
Og der søger han et eller andet svar i Bibelen.
Men han er så ikke typen, der siger, jeg har det ligesom den etiopiske købmand i Bibelen i Apostlenes Gerninger. Altså, han folder ikke ud, forstår jeg så, i egentlige sætninger, hvordan han sammenligner sig, eller hvordan han har haft det, eller hvad?
Han finder, og det skal man altså selv læse, vil jeg sige, ikke? Fordi det hænger sammen med hans navn, Quasi.
Ja.
Quasi.
Ja.
Men han finder nogle referencer i Bibelen, som handler om den sorte mand på evig vandring.
Ja.
Og der ser han et eller andet sted sig selv. Jeg vil nødig lægge fortolkningerne alt for kraftigt ud, fordi men jeg refererer de ting, som man kan spore i hans egne skrifter.
Ja, men du siger spore,
ja.
Det er det, jeg vil ind på. Altså, det er ikke, han er ikke typen, der altså, om sig selv skriver fuldt udfoldet, sådan, jeg blev født der, jeg kom dertil, og jeg har tænkt over mit liv, sådan og sådan. Det gør han ikke, eller hvad?
Nej, ikke helt. Han gør det i stumper. Han skriver, hvem hans forældre var, for eksempel,
ja,
og hans bror var, og hvad de hed, og så videre. Men han skriver, det var noget, jeg fik vide af en gammel gub, der havde samme hudfarve som mig.
Ja.
så det er ikke en viden, han er vokset op med, altså, eller kan huske fra sin barndom. Det er noget, han får at vide senere.
Okay.
Men, ja.
Det her med, at han på et tidspunkt får kongelig tilladelse til at blive gift,
ja,
det fremgår ikke helt, synes jeg. Måske har jeg ikke lige bemærket det, men er det så en hvid kvinde, han bliver gift med?
Ja.
Okay. Men de får ikke nogen børn?
Nej. Jo, de får et, der en datter, der dør. Ja. Men, og han får et par aborter, både med den første kone og den næste kone.
Ja. Men hvis han ikke efterlader sig børn, så efterlader han sig jo i hvert fald bøger.
Ja.
Det må du godt fortælle lidt om.
Ja, han mener selv, at han har 800 bøger. Han har så mange, så han er nødt til at leje et lokale ude i byen for at gemme sine bøger. Det viser sig, da han dør, han havde over 1000. Og han siger, at det hele hænger sammen. Altså, mit liv og bøger, det hænger sammen. Og min skæbne og Bibelen, og det kan ikke skilles ad. Og han har åbenbart haft en fantastisk glæde ved at læse bøger.
Ja.
Han har arvet også nogle bøger fra sin svigerfar, da han døde.
Ja.
Og han havde, du ved, ex libris mærker, han satte i sine bøger osv. osv. Så belæst, kulturelt uddannet. Og der kan man så sige, jeg synes jo, hans liv er et stort mysterium.
Ja.
Hvordan kan det være, at du hiver en slave ud? For det første, hvorfor gør man det? Det er så en ting. Det andet, og det havde store politiske årsager. Det andet er, det strider jo mod enhver form for pædagogisk logik, at han skulle blive sympatisk, belæst, smukt menneske, vældigt i 6 loger i Stockholm, 72 år, da han døde, langt frit liv, han blev en fri bonde til sidst, Kostov den tredje forærede ham, efter at have troet ham på livet. Så bliver de forsonet, så forærer han ham 3 landsteder, som han kan leve af på sine gamle dage. Og det gør han.
Ja.
Og det liv, han lægger vægt på, at være en fri bonde.
Ja.
Og så nyde sine bøger, og nyde sit kammeratskab i logerne.
Ja.
Det er jo smukt.
Jo, det er mirakuløst.
Det er mirakel, ja.
Nå jo, men på den måde kan man jo også sige, at altså, man kunne ligesom have levet et fredeligt liv på Guldkysten, og så havde vi aldrig hørt om ham, og han havde måske været lykkelig eller ulykkelig, men han tilhører de ulykkelige. Du taler om slavetidens myldretid,
ja.
Eller slavehandels myldretid, den er han en del af. Han oplever det frygtelige at blive reddet væk fra sin familie. Alt muligt, som kunne være potentielt traumatiserende,
ja, ja.
Som du siger, i Sverige, en anden verdensdel,
ja.
Et andet klima,
ja.
Andre hudfarver,
ja.
Der begår han sig.
Ja. Jeg vil sige det, altså, det der med slaveri, det er så selvfølgelig sort-hvid, som jeg sagde, men der er nuancer. Og til den her historie, der hører jeg også, jeg har interesseret mig for at finde individuelle slaver, hvor der er så meget dokumentation, at man kan lave en hel bog om dem. Og jeg har fundet 3. De er fra Dansk Vestindien alle sammen. Nu gør jeg det hurtigt.
Ja.
Den ene er 14 år, da han bliver sendt fra St. Croix, havner først på Haiti, ned i Charleston.
Ja.
Hvor han bliver uddannet tømmer, glimrende tømmer. Så vinder han sin egen frihed ved en lotteriseddel. Det er noget, du kan ikke lave det, hvis det er en film.
Nej.
Kører sin egen frihed for $600. 22 år senere, der bliver han anklaget for at stå bag det største slaveoprør i USA's historie. Han hed Denmark.
Ja.
Denmark Vesey.
Ja.
Ham har jeg skrevet en bog om.
Ja.
Den næste, Hans Jonathan, kommer til København, da han er 8 år, vokser op i København, melder sig til slaget på Reden. Han tilhørte familien Schimmelmann ude på den største slavefamilie, vi havde, ude på øerne. Melder sig til slaget på Reden i 1801, gør det fremragende, bliver dømt af dansk ret, hof- og stadsretten, til at forblive slave. Det vil han ikke finde sig i, så stikker han af til Island og bliver ansat på en dansk handelsstation, bliver gift med en islandsk kvinde, og så får de en søn og en datter, og så har de i dag 500 efterkommere. Han hed Hans Jonathan. Og jeg har skildret ham i en af de der tv-serier, og en af mine gode venner, som Islands professor, Gisle Palsson, professor i sociologi, han har skrevet en bog, der hedder Manden, som stjal sig selv. Den udkommer ligesom min bog i morgen.
Ja.
Og så har du min bog om Badang. Det vil sige 3 drengeskæbner, drengeslaver, som har vidt forskellige liv. Den ene ender i en galje, den anden bliver stamfar for en stor anerkendt, spændende familie på Island, og den tredje får et fantastisk liv i et svenske kongehus og bliver en fri bonde til sidst.
Ja.
Altså, det er også slavehistorie.
Det er også slavehistorie. Og den svenske erfaring, historien om Badaf, den fortæller vel også noget om, altså, vi skal passe på med ordene, tænker jeg, fordi at det har jo været også et rædselsfuldt forløb, han har været igennem.
Selvfølgelig.
Men det er også en historie om frihed, jo faktisk.
Ja, og jeg ser også nogle skal vi sige, karaktertræk hos de tre. De har haft en karisma, de har modstået eller overkommet den der diskrimination og modstand, de har været ude for, og skabt sig deres eget liv, på trods af de omstændigheder, de var sat i.
Ja.
Og det er jo for pokker en vigtig lære, sådan rent menneskeligt, at det siger noget om den menneskelige natur, hvad den kan overvinde.
Ja, og overkomme.
Overkomme, hvordan den kan udfolde sig.
Ja.
Og som jeg siger, det stikker imod enhver pædagogisk logik.
Ja, ja. Her til sidst, nu nævnte du Schimmelmann, og et af de paladser, der er i byen her, hedder jo Schimmelmanns Palads.
Ja.
Dem er der flere af, og hele Frederiksstaden er jo...
Ja, det er mere kendt som Otto Fellow-palæet.
Det er mere kendt som Otto Fellow-palæet. Jo, men alligevel, altså, vi ved jo godt, og mange flere end før ved det nu i år, fordi det bliver skrevet så meget om det, at store dele af København og de bygninger, vi holder allermest af, er bygget på slaver.
Ja.
Hvad tænker du om hele den her øjeblikkelige diskussion? Skal Danmark sige undskyld for det, som vi gjorde i Dansk Vestindien? Vi har fået derovre fra generøst en kopi af skulpturen Freedom. Det er endnu ikke besluttet, hvor den skal stilles op, og de har givet den som en gestus, der handler om, at du ved, også ligesom, at Danmark er jo et skønt land i dag, som man kan lære meget af, men de ville da gerne have en bedre dialog om, hvad det var, der foregik i sin tid. Den danske regering vil ikke sige undskyld for noget. Skal man sige undskyld?
Jeg skrev jo for 12 år siden i Politikken en kommentar, der hed, sig dog undskyld for slaveriet i Politikken. Og det har jeg så ment lige siden. Dengang var det lidt kontroversielt. I dag har det meget mere momentum. Jeg har mødt Shirley Moorhead, som er sådan en repræsentant for Dansk Vestindien de sidste 2 dage. Jeg var i aftes i Folketinget og mødte ham der. Og der er meget mere forståelse. Der er lavet en undersøgelse, opinionsundersøgelse, der siger, at 49% af danskerne går ind for en undskyldning. Kun 36% er imod. Det er oplagt, at det er den største forbrydelse, Danmark som nation nogensinde har begået.
Ja.
Vi har verdens bedste slavearkiver. Vi kan fortælle historien. Jeg synes, vi er forpligtet til både at fortælle og forholde os til historien. Og, altså, men det er jo ikke, for mig er undskyld, det er ikke bare et ord. Det er også, handlinger. Det er også, hvorfor har vi ikke nogle ordentlige relationer til de gamle danske kolonier? Der er ikke NGO'er, der arbejder derude. De kommer ikke at studere på vores universiteter. De halter langt bagud i økonomi og teknologisk udvikling og sociale forhold osv. Det er også, det er jo USA's baggård. Men pointe i virkeligheden som journalist er i virkeligheden at sige, at der er fabelagtige historier, som vi bør kende, og dem vil jeg godt være med til at grave frem. Det er så min lille form for undskyldning, kan du sige.
Jo, og som du selv siger, på den ene side behøver det ikke kun være et ord, men det er også et ord, og det er jo i den forstand ikke særlig meget, der skal til, for at det officielle Danmark bruger et lille ord, og måske lige knytter nogle yderligere bemærkninger til. Altså, hvor svært kan det være, kan
ja,
man sige.
Ikke? Ja.
Hvor svært kan det være. Også fordi, at der er jo de her bevægelser i verden, hvor vi måske først nu er kommet til, at den del af menneskeheden, som er efterkommere og efterslaver, har nået til et sted, hvor de endelig kan få fra et omverden, fra os. Altså endelig har vi den bevidsthed, der skal til for at forstå, hvad det var for nogle ting, vi var en del af.
Ja.
Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Altså, der har jo været en meget stor mangel på historisk bevidsthed om det, men den er blevet større, og vi er også alle sammen meget påvirket, tænker jeg, af globalisering og en forståelse for, hvorfor folk nogle gange vandrer selv, og andre gange er blevet bedt om at flytte sig ufrivilligt. Altså, det moderne menneske kan sgu godt rumme en undskyldning eller en eller anden gestus i forhold til en fortid, tænker jeg.
Ja, og det er også det, de efterlyser derude, ikke? Altså, en gestus. Men jeg vil også sige, for mig, at efterbyrden af slavetiden er jo ikke kun noget dårligt. Altså slavetiden har jo, altså den har rokeret millioner mennesker rundt. Verden så jo ikke sådan ud, hvis vi ikke har haft den transatlantiske slavehandel. Men den har også givet os jazz, rock, rap, fantastiske entertainere, fantastiske kunstnere, fantastiske sportsfolk og så videre, en amerikansk kultur, som vi er nyder gavn af hver eneste dag.
Ja.
Det var også en del af slaventidens efterbyr.
Ja.
Så jeg synes, der er mange nuancer i det, men det, der foregik dengang, det er næsten ikke til at have mere at gøre. Det må vi tage afstand fra.
Alex Frank Larsen, tak fordi du lagde vejen forbi Bogfolk her, og hvor er det dog dejligt, at Badin, Quasi, som han hed oprindeligt, og jo altså senere Adolf Ludwig Gustav Albrecht Badin Quasi, også har gæstet vores program. Hvil i fred, du gamle, sorte, ganeser, dansk vestindre svensker.
Ja.
Det var alt for i dag, og lad mig lige tilføje, at vi fremover laver sådan en rytme her i Bogfolk, som gør, at vi får plads til flere egentlige forfatterinterview. Og i de første måneder tænker jeg, at vi vil tage en del af de mere sådan dagsordenssættende fagbøger, som udkommer for tiden. Og så skylder jeg bare at nævne, at du faktisk kan få et gratis abonnement på politikken.dk i 3 måneder. Men du skal selvfølgelig gøre dig fortjent til det. Det handler om, at du skal være med til at gøre Politikens podcasts, altså også Bogfolk, endnu bedre, end de er i forvejen. Og det kan du komme til, hvis du deltager i et fokusgruppeinterview den 8. eller 9. april. Og det er altså som tak for at deltage i den her undersøgelse, at du får et gratis abonnement. Hvis du vil deltage, så skal du bare maile til silke.fensmand@pol.dk. Fensmand staves sådan her, F-E-N-S-M-A-N. Mail til silke.fensmand@pol.dk, og så kan du fortælle, hvad du synes om Politikens podcast, og du kan ende med at få 3 måneders gratis abonnement på pol.dk. Sådan. Husk at anbefale programmet til venner og bekendte, og tøv ikke med at vise dem, hvordan man finder os i iTunes og i App Store og på pol.dk. Det er simpelthen så nemt det hele, hvis man vil høre litteraturradio. Lige præcis, når man har lyst på gennyt.